Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Քնչական խումբը պնդում է ամուսարի գործով քրեական հետապնդումը շարունակելու հիմքեր չկան, բնապահպանները հակադարձում են։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը զգուշավոր է արձագանքում Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանի ազատագրված տարածքները Արցախի հանրապետության մաս չեն, աղմկահարույց հայտարարությանը։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է Հայաստանի իշխանությունները Ղարաբաղի մասին վերջին հայտարարություններով անցել են կարմիր գիծը։ Մասնագետներին չի հաջողվում ընդհանուր հայտարարի գալ դպրոցական դասագրքում 2008-ի մարտի անարյունալի իրադարձությունների ձևակերպումների շուրջ։ Վարչապետը նաև զբոսաշրջավար է Նիկոլ Փաշինյան օտարերկրացի զբոսաշրջիկներին պտույտի է տարել։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսական Ural Airlines ավիաընկերության մարդատար օթանավը առանց շասիները բացելու արտակարգ վայրէջք է կատարել Մոսկվայի մոտ Եգիպտացորենի դաշտում։ Թռիչքից անմիջապես հետո թռչունների երամը բախվել է օթանավի շարժիչներին, վնասելով դրանք։ Մոսկվայից Ղրիմի կենտրոն Սիմֆերոպոլ ուղևորվող օթանավում 234 մարդ կար, 23 մարդ վիրավորվել է, նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց, զոհեր չկան։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր որոշումներ է ստորագրել աշխատանքից ազատելով իր գլխավոր խորհրդականներ Արսեն Գասպարյանին և Արամ Ղարիբյանին։ Մեկ այլ որոշմամբ Մհեր Սահակյանն ազատվել է վարչապետի օգնականի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն։ Չինաստանը Հոնկոնգի սահմանին ռազմական ուժեր է տեղակայել, ինչը դիտարկվում է հստակ նախազգուշացում Հոնկոնգի ցուցարարներին։ Հոնկոնգից 27 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Շենժենի մարզադաշտում Չինաստանի ռազմական ոստիկանության հարյուրավոր աշխատակիցներ վարժանքներ են անցկացնում, իսկ մարզադաշտի մոտ տասնյակ զինվորական մեքենաներ և տեխնիկա է տեղակայվել։ Չինաստանի պետական լրատվամիջոցները հաղորդումներ են հեռարձակել Շենժենի զորավարժությունների մասին։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը մտահոգություն է հայտնել Հոնկոնգի սահմանի երկայնքով Չինաստանի ռազմական ոստիկանական ուժեր տեղակայելու կապակցությամբ, որոնք կարող են օգտագործվել ցուցարարներին ճնշելու նպատակով։ Անցած հունիսից Հոնկոնգում սկսված զանգվածային ցույցերի մասնակիցներից ոստիկանությունը մինչ այսօր 748 ցուցարար է ձերբակալել, 115-ի դեմ քրեական հետապնդում է սկսվել։ Այս տվյալները ոստիկանության ներկայացուցիչները հայտնել են Հոնկոնգում այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ միջուկային զենք կրելու կարողություն ունեցող երկու ռմբակոծիչ է տեղափոխել երկրի արևելյան շրջաններ։ Այդ գերձայնային ինքնաթիռները կարող են կրել մինչև 12 կարճ հեռահարության միջուկային հրթիռներ և թռչել 12,000 կիլոմետր առանց լիցքավորման։ Էլեկտրական ավտոմեքենաներ արտադրող ամերիկյան Tesla ընկերությունը մտադիր է Շանհայի գործարանի առաջին արտադրանքը ստանալ այս տարեվերջին։ Շանհայի գործարանը Tesla-ի առաջին ձեռնարկությունն է ԱՄՆ-ի սահմաններից դուրս։ Tesla-ն 7 միլիարդ դոլարի ներդրում է կատարում, որը Շանհայի պատմության մեջ արդյունաբերական ամենախոշոր օտարերկրյան ներդրումն է։ Շանհայի քաղաքային իշխանությունների հետ գործարան կառուցելու պայմանագիրը Tesla-ն ստորագրել էր 2018-ի հուլիսին, հոկտեմբերին տարածք է տրամադրվել, այս տարվա հունվարից շինարարությունը սկսվել է, շենքն արդեն պատրաստ է և արդեն տարեվերջին նախատեսվում է թողարկել առաջին մոդելները։ Կանադայից հյուսիս Արկտիկայում ամերիկացիների գլխավորած գիտական արշավախումբը սառույցների մեջ պլաստիկ տարրեր է հայտնաբերել։ Գիտնականները նշել են, թե դա ցույց է տալիս, որքան շատ են աղտոտված օվկիանոսները, որ պլաստիկ տարրերը անգամ հասել են կուսական Արկտիկայի սառույցներին։ Երևանի Արարատ Արմենիա ֆուտբոլային ակումբը անցավ UEFA-ի Եվրոպայի լիգայի փլեյոֆ, որտեղ հաջողության հասնելու դեպքում հանդես կգա հեղինակավոր մրցաշարի խմբային փուլում։ Փլեյոֆում Արարատ Արմենիայի մրցակիցը կլինի Լյուքսեմբուրգի Դյուդելանշ ակումբը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր բազմաթիվ լուրերը կարդացեք ինտերնետային մեր կայքերում ազատություն.am։
Հարություն հրաճ շարունակում ենք թողարկումը նախամուսարի շուրջ վերջին զարգացումների մասին նախորեն քնչական խումբը հայտարարեց թե հանքի գործով քրեական հետապնդումը շարունակելու հիմքեր չկան վկայակոչելով միջազգային փորձագիտական զեկույցը հայաստանյան բնապահպանական ճակատի ակտիվիստները սակայն հակադարձում են ուսումնասիրությունը թերի է դրանում անտեսված են փորձագետների պնդումներն առ այն որ հանքավայրի շահագործումը ավերիչ հետևանքներ է հասցնում շրջակա միջավայրին այդ տարածքի ջրային ռեսուրսներին հայտարարում են բնապահպաններն, ովքեր այսօր կառավարության շենքի մոտ հերթական բողոքի ակցիան են իրականացրել, պահանջելով հանդիպում Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Արտակ Խուլյանն է ամփոփում։
Խոսեք,
Գործադիրին իսկ այսօր ուղեկցվեց բնապահպանների բողոքի ակցիայով հայկական բնապահպանական ճակատի անդամները մանիպուլյացիա են համարում քնչական կոմիտեի մեկնաբանությունը ամուսարի ոսկու հանքի միջազգային փորձակնության վերաբերյալ, իսկ գործադիրում դեռ չեն շտապում դիրքորոշում հայտնել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, իրենք կուսումնասիրեն ամուսարի հարցով ելարտ կազմակերպության փորձակնության արդյունքները եզրակացության գալու համար։ Մինչ այդ խնդրում է քնչական կոմիտեի նախագահին հակիրճ ներկայացնել ստացված եզրակացությունը։ Կառավարության վրա $396,000 առեցած մոտ 200 էջից բաղկացած եզրակացությունից Հայկ Գրիգորյանը իր ձևակերպամբ ամենակարևոր 3 կետերն է ներկայացնում։
Առաջինը՝ ամուսարի ստորգետնյա ջրերի եւ ջերմուկի թերմալ աղբյուրների միջև որևէ կապ չկա։
Գրիգորյանի խոսքով եզրակացությունը ցույց է տալիս, որ ամուսարի ստորգետնյա ջրերի եւ Սևանա լճի ավազանի միջև եւս կապ չկա։ Ասած, ամուսարի ստորգետնյա ջրերի ազդեցությունը դարբ որոտան արփագետերի վրա հնարավոր է լինի, սակայն եթե Լիդիանը ձեռնարկի փորձագիտական խմբի կողմից առաջարկվող մեղման 16 միջոցները, ապա այդ ռիսկերը կլինեն կառավարելի։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խոսքով Լիդիանի փորձագետները պատրաստ են առաջարկվող կետերը կիրառել, դրանցից 10-ն արդեն կիրառում են, մեկ մեղման միջոցը դեռ քննարկման փուլում է։
Ելարտ փորձագետները առաջարկում են առաջնորդվել Նևադայի ստանդարտով, որը նախատեսում է մեղման միջոցները կիրառել 500 տարի։ Ըստ էության Լիդիան ՊՊ ընկերության մասնակիցները չեն հրաժարվում 100 տարուց ավելի կիրառել մեղման միջոցներ, եթե դրա անհրաժեշտությունը ապագայում կլինի։
Քնչական կոմիտեի նախագահը ասաց, ստացված եզրակացության արդյունքում կարող է կարճվել ամուսարի քրեական գործը, այն հարուցվել էր քրեական օրենսգրքի 282-րդ, շրջակա միջավայրի աղտոտման վերաբերյալ տեղեկությունները թաքցնելու կամ դրանք դիտավորյալ աղավաղելու հոդվածով։
Մեկ տարուց ավել քնվող քրեական գործով, որը որ հարուցված է քրեական օրենսգրքի 282 հոդվածով, որևէ հիմք չկա որևէ մեկին քրեական հետապնդման ենթարկելու։
Միջդեռ բնապահպանները քնչական կոմիտեի ամուսարի փորձակնության վերաբերյալ հայտարություններն իրականությունից հեռու են համարում, ասում են գերատեսչությունն իրեն ձեռնտու հատվածները մեջ բերում, այնինչ միջազգային ընկերության եզրակացությունը փաստում է, ամուսարի ոսկու հանքը չի կարող շահագործվել։
Այս ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ եղած շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում փաստաթուղթը, որի հիման վրա տրվել է թույլ տվություն, այդ փաստաթուղթը թերի է, ամբողջական չի, ճիշտ չի գնահատել ազդեցությունը։ Այսինքն 2016 թվականին տրված դրական եզրակացությունը, թույլ տվությունը փաստացի, սխալ, կեղծված ինֆորմացիայի վրա է տրվել։
Պետական հակաժողովրդական որոշում չի կայացնի, որտեղ ժողովուրդը դեմ է այս հանքին, որտեղ համայնքները դեմ են այս հանքին, ու համայնքները համ իրենց 3000 ստորագրությամբ են այդ արդեն ապացուցել, համ մի տարի օրու գիշեր ընդեղ այդ պոստերը պահելով են ապացուցել։
Բնապահպանները ցանկանում էին ուսումնասիրության վերաբերյալ իրենց մեկնաբանությունն անձամբ կառավարության նիստին վարչապետին ներկայացնել, սակայն կառավարությունից թույլ չտվեցին նրանց ներս մտնել։ Ավելի ուշ վարչապետի օգնականին առաջարկեցին հանդիպում կազմակերպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Որոշ ժամանակ անց գործադիրից տեղեկացրին, որ վարչապետը զբաղված է, սակայն պատրաստ է բնապահպանների հետ հանդիպել մի քանի օրից, լսելու նրանց բարձրացրած հարցերը։
Վարչապետին թույլ կտանք, որ իր կարևոր գործերը վերջացնի, բայց սպասում ենք մոտակա մի քանի օրը, որ այդ հանդիպումը կազմակերպվի։
Լիդիան Արմենյանի դեպ ողջունում է փորձագիտական եզրակացության արդյունքները։ Ընկերության նախագահի եւ գլխավոր գործադիր տնօրենի պաշտոնակատար Էդվարդ Սելերսը հայտարարել է.
Փորձաքննական եզրակացության հրապարակումը սպասված իրադարձություն էր, քանի որ Հայաստանի կառավարությունը բազմիցս նշել է, որ Լիդիանը հնարավորություն կունենա շարունակել Ամուլսարի ծրագրի իրականացումը փորձաքննության արդյունքներից կախված։ Այժմ պետք է ցանոթանանք փորձաքննական եզրակացության ամբողջական տեքստին եւ վստահենք, որ այն կհաստատի շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ Լիդիանի խիստ ուշադիր մոտեցումը։
Ամերիկա-բրիտանական Լիդիան Արմենյան Ամուլսարի ոսկու հանքի շինարարությունը սկսել էր դեռ 2016-ին, հայտարարելով, որ կներդնի ավելի քան $400 million. Ամուլսարի ոսկու հանք տանող ճանապարհն արդեն 1 տարուց ավել փակ է, այն շրջափակելու տարածքում հերթապահում են Ամուլսարի հարակից համայնքների բնակիչները, որոնք դեմ են իրենց համայնքի տարածքում հանքարդյունաբերության իրականացմանը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանը, անդրադառնալով 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո Արցախի զորամասերից Երևան զորք բերելու մասին պնդումներին, հայտարարել է, թե զորքը բերվել է ազատագրված շրջաններից, որտեղ տեղակայված զորամասերը Հայաստանի զինված ուժերի մաս են։ Հարցին, թե ազատագրված շրջանները չի համարում Արցախի հանրապետության մաս, Քոչարյանի փաստաբանը պատասխանել է. Արցախի հանրապետության մաս այդ տարածքն չեն կարող համարվել ապրիորի։ Նման հայտարարությունների նկատմամբ սովորաբար զայրույթն ու ջղաձգումը չթաքցնող պաշտոնական Ստեփանակերտն այս դեպքում զգուշավոր գնահատականներ է հնչեցնում։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը արձագանքում է Հայաստանում սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանի երեկվա աղմկահարույց հայտարարությանը, հիշեցնելով, որ Արցախի սահմանադրության համաձայն ազատագրված տարածքները համարվում են Արցախի անբաժան մաս։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը այսօր Ազատության այդ զրույցում ընդգծեց. ցանկացած հայրենասեր մտածում է, որ վերադարձ անցյալին չի լինելու, այդ թվում սահմանների առումով։
Գոյություն ունի Արցախի Հանրապետության սահմանադրություն, կրկնում եմ, ըստ այդ սահմանադրության ամեն ինչ նշված է։ Այդ տարածքը ընդհանրապես Արցախի Հանրապետության սահմանները եւ տարածքը իր մեջ ներառում է նախկին ուղիմը, ուղինի մի մասը, որովհետև կան տարածքներ, որոնք օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից, Մարտունու եւ Մարտակերտի, դժասած շրջանների որոշ հատված, Գաումյանի շրջանը նախկին եւ Գետաշենի շրջանը օկուպացված են նույնպես Ադրբեջանի, իսկ մենք ազատագրել ենք այդ տարածքներ եւ հիմա Արցախի Հանրապետությունը փաստացի եւ իրավական մեզ համար եւ պարոյական եւ ամեն տեսակներից այնպես է, ինչպես որ կա հիմա։
Հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանի, ով եղել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ, Արցախի հերոսը, փաստաբանի նման հայտարարությունը ինչ է նշանակում ձեր կարծիքով։
Ես չեմ կարող ասել, դա ավելի ճիշտ է ճշտեք պատկան է, այսպես ասած, օղակներից։ Ես կարող եմ միայն ասել, որ ըստ մեր համաձայնության ինչպիսի վարչատարածքային բաժանում ունենք մենք, եւ մենք համարում ենք, որ այդ տարածքները մենք ոչ օկուպացրել ենք, ոչ գրավել ենք, մենք այդ տարածքները ազատագրել ենք մեր տղաների արյունով, եւ միշտ ասում ենք եւ շարունակել ենք ասել, եւ ցանկացած հայրենասեր այդպես էլ մտածում է, որ վերադարձ անցյալին չի լինելու, մի ուժում է դա սահմանների առումով դիտարկեք, թե կարգավիճակ, այդքան բան։
Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության լուրերին 3 տված հարցազրույցում Արցախի հերոս կոչումը գրող Ռոբերտ Քոչարյանի շահերի պաշտպան Հովհաննես Խուդոյանը հայտարարեց. «Մեջբերում եմ, Արցախի հանրապետության մի մաս ազատագրված տարածքները չեն կարող համարվել ապրիորի մեջբերման ավարտը»։
Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն ասելով, չեմ կարող իր փոխարեն ասել ինչ է հասկացում, բայց այն ինչ որ մենք նկատի ունենք, այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը որպես ինքնուրույն պետական միավոր, կապ չունի ճանաչված թե չճանաչված, ունի Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժեր եւ դրանց կազմից որևէ զինծառայող, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի ինտակայության տակ գտնվող որևէ զինծառայող Հայաստանի Հանրապետություն չի բերվել։
Հիմա դուք ազատագրված շրջանները չեք համարում նաեւ Արցախի Հանրապետության մի մաս։
Արցախի Հանրապետության մի մաս է, տարածքները չեն կարող համարվել ապրիորի։
Ինչպես հայտնի է Արցախի գործող եւ նախկին նախագաներ Մակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը երաշխավորագիր ներկայացրեցին դատարան, որից հետո էլ Արցախի առաջին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այս մայիսի 18-ին ազատվեց կալանքից։
Նախագահ Մակո Սահակյանը տեղյակ է այս հայտարարությունից, ինչու եմ հարցնում, որովհետև Արցախի նախկին եւ ներկա նախագաները գիտենք եկան Երևան եւ միջնորդեցին դատարանում կալանքից ազատել Ռոբերտ Քոչարյանին։
Դեպի սասին հետրալ մենք այդ բաները նորից չպետք է շահարկենք։ Կրկնում եմ, մեր համանդրությունում ամեն ինչ հստակ նշված է, որն է մեր սահմանները, որոնք են մեր տարածքները։
Քոչարյանի նախագահության տարիներին իշխանության մաս կազմած հանրապետական կուսակցությունից այսօր չարձագանքեցին Խուդոյանի հայտարարությանը։ Կոալիցիոն մյուս գործընկերոջ դաշնակցության ներկայացուցիչները նույնպես զուսպ էին։ Հոյդա Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը ազատությանը փոխանցեց, որ 2 օր է Երևանում չէ, ուստի չի կարող արձագանքել Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանի հայտարարությանը։ Փոխարեն ազատության հարցերին համաձայնվեց պատասխանել Հոյդա մեկ այլ ներկայացուցիչ՝ Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության լրատվական և քաղաքական ծրագրերի տնօրեն Գեղամ Մանուկյանը։
Ես չգիտեմ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանը ինչ է ասել, բայց կարող եմ հստակ ասել, մենք մեր հայրենիքի ազգային անվտանգությունը շատ-շատ ավելի ենք սիրում, քան քաղաքական որևէ հարց եւ քաղաքական որևէ շարժում։ Դրա պատճառով էլ որևէ մեկնաբանություն այս հարցով չենք
կարող։ Չեք կարծում արդյոք որ այս հայտարարությունը կարևոր է նաեւ ազգային անվտանգության տեսանկյունից։
Մեզ համար կա միացյալ հայրենիք, միացյալ Հայաստան, Արցախի հանրապետություն ազատագրված տարածքներով, մնացած բոլոր հարցերի մեկնաբանությունները, շարժումները, դա քաղաքական շարժումները, այս թեմայով չենք ուզում որևէ շարժման մասնակից դառնալ։
Ազգային ժողովում իշխող Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վահագն Թևոսյանը պատահական դուրս սպրդում որակեց Արցախի հերոսի փաստաբանի հայտարարությունը։
Ես ուզում եմ հույս ունենալ, որ սա պաշտպանական տակտիկա չի։ Ամենայն դեպս կարծում եմ, որ փաստաբանը իրավունք ունի ցանկացած պաշտպանական տակտիկա կիրառելու իր պաշտպանյալի իրավունքները պաշտպանելու համար, բայց ես կարծում եմ, որ սա պատահական դուրս սպրդում է անձնական կարծիքի կամ կոնկրետ, չգիտեմ, իրավունքի հետ կապված սա վերաբերմունքի մասով, սպասեմ զարգացումներ։
Դուք կարծում եք, սա այսպես անզգույշ հայտարարություններ եւ
ես ավելի հակված եմ այդ մտքին, այո։
Օրվա ընթացքում հայտարարությամբ հանդես եկավ փաստաբան Հովանես Խուդոյանը Facebook-ի իր էջում գրելով. «Մեջբերում եմ, ցավում եմ, որ նախորդին տրված հարցազրույցում չեմ կարողացել ճշգրիտ ձևակերպել միտքս, ինչը անտեղի շահարկումների առարկա է դարձել. Փաստ է, որ քաղաքական փորձառություն ես չունեմ, հույս ունեմ չեմ ունենա, քանի որ դա դուրս է իմ մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակից, հաշվի առնելով, որ առանձին հարցադրումների կապակցությամբ կարևորվում է անձամբ պարոն Քոչարյանի, ոչ թե իմ մասնագիտական կարծիքը, հաջորդ անգամ թեմային անդրադառնալուց առաջ ձևակերպումների վերաբերյալ անպայման կխորհրդակցեմ պարոն Քոչարյանի հետ և կկիսվեմ արդեն իր կարծիքով»։ Մեջբերման ավարտը։ Իդեպ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանի աղմկահարույց հայտարարությունից անցել է 1 օր, սակայն երկրորդ նախագահի գրասենյակը այդպես էլ հանդես չի եկել հայտարարությամբ, թե ինչ է մտածում Արցախի հերոսը իր պաշտպանի խոսքերի կապակցությամբ կապվեցին գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի հետ։ Փաստաբանը սպառիչ պարզաբանում է տվել, արձագանքեց Սողոմոնյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփանակերտում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ հնչեցրած հայտարարությունների շուրջ Բաքվում կրքերը չեն հանդարտվում։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունն այդ մասին երկրորդ ցավալուն հայտարարությունն է տարածում, պնդելով Ղարաբաղի պատկանելության վերաբերյալ Փաշինյանի հայտարարությունները հատում է կարմիր գիծը։ Ալիևի վարչակազմը հայտնում է, որ այդ հարցով նամակներ են հղել միջազգային կառույցներին, այդ թվում ՀՀԿ-ին։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփանակերտում արած վերջին հայտարարություններով անցել է կարմիր գիծը։ Դրանից այն կողմ իրավիճակի հետագա սրացումն է եւ լարվածության աճը, Ինտերֆաքսին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան, հավելելով. «Այս օրինակ ռետորաբանությունը ոչ միայն հակասում է միջազգային իրավունքին, այլև կարող է ջուրը գցել խնդրի կարգավորման ուղված բոլոր ջանքերը»։ Շաբաթներ առաջ, օգոստոսի 5-ին, ելույթ ունենալով Ստեփանակերտում համահայկական խաղերի բացմանը, Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր. Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։
Արցախի հարցի կարգավորման բանակցային գործընթացի նպատակը պետք է լինի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման եւ անվտանգության համար մղված Արցախյան ազատամարտի արդյունքների պաշտպանությունը բանակցությունների արդյունքում Հայաստանի եւ Արցախի կառավարությունների համար ընդունելի համարված որևէ լուծում կարող է ընդունելի դիտվել միայն Հայաստանում եւ Արցախում ժողովրդական հավանության դեպքում Արցախը Հայաստան է եւ վերջ
Պաշտոնական Բաքուն հաջորդ օրն իսկ դատապարտել էր Հայաստանի վարչապետի այս ելույթը պնդելով, թե այն սադրիչ բնույթ ունի եւ տարածաշրջանը դնում է լուրջ ճգնաժամի եզրին։ Հետևանքների պատասխանատվությունն ընկնում է հայկական կողմի վրա, ասել էր Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի պետ Հիքմետ Հաջիևը։ Արտգործնախարարության խոսնակն էլ երեք տեղեկացրել է. Բաքուն Փաշինյան ելույթը քննադատող նամակներ է ուղարկել ՄԱԿ-ի ԵՀԿ-ի գլխավոր քարտուղարներին, Մինսկի խմբի անդամ երկրներին ու կազմակերպության մյուս անդամներին։ Այդ նամակներում Մենք հանգամանալից ներկայացրել ենք, որքան վտանգավոր է իրավիճակը, որ ստեղծվել է Փաշինյանի հայտարարությունների արդյունքում, Ինտերֆաքսին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Վերջինս սակայն չի նշել, ինչպես են հասցեատերերը արձագանքել Բաքվի այդ մտահոգություններին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն իր հերթին արձագանքելով Բաքվի ցնցող քննադատություններին ավելի վաղ պնդել էր, Ադրբեջանի իշխանությունները չեն ընկալել վարչապետ Փաշինյանի ելույթի համատեքստն ու բովանդակությունը։ Ավելին պաշտոնական Երևանն ասել էր, թե Ադրբեջանը շարունակում է հավատարիմ մնալ իր առավելապաշտական պահանջներին, շարունակաբար խախտում է հրադադարի ռեժիմը, անտեսում է խաղաղությանը նպաստող մթնոլորտի ամրապնդման վերաբերյալ Մինսկի խմբի համանախագահների կոչերը եւ մերժում բոլոր կողմերի համար ընդունելի ցանկացած լուծում։ Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը նաեւ մեղադրել էր Բաքվին քաղաքավարության եւ պարկեշտության հիմնական կանոնները խախտելու, անձնական բնույթի հարձակումների եւ հայ ժողովրդի հանդեպ անհանդուրժողականությունն ու ատելությունը հովանավորելու համար։ Երեկ էլ պատասխանելով լրագրողների հարցերին արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը պնդել էր, Փաշինյանի ելույթին ավելացնելու բան չունի։
Կային ինչ վերաբերում է Հայաստանի դիրքորոշմանը, որևէ նոր ավելացնելու բան չկա, այդ ամենը ասվեց Ստեփանակերտում։
Հակամարտության շուրջ սրված այս հրետորաբանության ֆոնին ակնկալվում է, որ երկու երկրների արտգործնախարարները առաջիկայում կրկին կնստեն բանակցային սեղանի շուրջ։ Ազատության հավաստի աղբյուրների հաղորդմամբ Մամեդյարով Մնացականյան նոր հանդիպումը կկայանա սեպտեմբերին Նյու Յորքում։ Մինչ այդ երկու դիվանագետները վերջին անգամ հունիսին էին հանդիպել կրկին Միացյալ Նահանգներում։ Վաշինգտոնյան այդ հանդիպումից առաջ իրավիճակը շփման գծում կտրուկ սրվել էր, երկու շաբաթվա ընթացքում կողմերից յուրաքանչյուրը երկու զոհեր տվել։ Զինվորականները միմյանց մեղադրել էին հրադադարը ակտիվորեն խախտելու, տարբեր դրամաչափի զինատեսակներ կիրառելու մեջ։ Արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը հանդիպումից հետո նշել էր, հայկական կողմն առաջին հերթին հենց անվտանգության եւ խաղաղության մթնոլորտի պահպանման հարցն է բարձրացրել։
Մենք չենք հավատում, որ հնարավոր է մեկ ձեռքով բանակցել, իսկ մյուս ձեռքով կրակել։ Այդ մոտեցումը ապագա չի ունենա։ Եվ մենք բազմիցս ասել ենք եւ կրկնայում, որ բանակցային գործընթացում սպառնալիքի լեզուն չի աշխատելու։
Երկու արտգործնախարարների սեպտեմբերին կանալի հանդիպումից առաջ եւս իրավիճակը շփման գծում հանդարտ չէ։ Հուլիսի վերջին հայկական կողմն ունեցավ 1 զոհ եւ 1 վիրավոր, եւս 1 զինծառայող էլ վիրավորվեց այս շաբաթ Տավուշում։ Երեք անդրադառնալով հակամարտության շուրջ ստեղծված իրավիճակին եւ ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ առաջիկա հանդիպմանը Հայաստանի արտգործնախարարն ասել էր. հայկական կողմի համար գերակա է մնում Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունն ու դրանից բխող կարգավիճակի հարցը։
Վերջին օրերին թեժ քննարկման թեմա դարձած սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի փոփոխության նախագծի, որով հիշեցնենք, առաջարկվում է սահմանադրական դատարանի դատավորներին հրաժարականից հետո մինչև պաշտոնավարման տարիքը լրանալ, նոգտվել հրաժարականի պահին իրենց ունեցած աշխատավարձից և այլ սոցիալական երաշխիքներից։ Անդիմախոսները սակայն կոռուպցիոն ռիսկեր են մատնացույցանում այդ առաջարկում, բացի այդ էլ տարակուսում, ինչու պետք է հանրության հարկերի հաշվին չաշխատող դատավորը բարձր աշխատավարձ ստանա։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Գայանե Սարիբեկյանը զրուցել է միջազգային իրավունքի մասնագետի հետ։
Սահմանադրական դատանի դատավորների վաղ կենսաթոշակային կարգը տարբեր երկրներում ընդունված է եւ արդեն իսկ իրարվել է։ Լրագրողների հետեպազրույցում այսօր վերահաստատեց արտադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն, անդրադառնալով իր ղեկավարած գերատեսչության հեղինակած աղմկահարույց նախագծին։
Ընդունված միջոցը անցումային շրջանների համար եւ մենք նախատեսել ենք այդ միջոցը նախագծով սպասում ենք կառուցողական առաջարկների։ Նպատակը սահմանադրության 2015 թվականի փոփոխություններով սահմանված մոդել կարելի սահմանադրական դատան ունենալ։
Արդարադատության նախարարությունը օրերը շրջանառության մեջ է դրել սահմանադրական դատանի մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որի եզրափակիչ եւ անցումային դրույթն է թեժ բանավեճի առարկա դարձել մասնագետների շրջանում։ Ըստ այդ դրույթի, եթե մինչեւ այս տարվա հոկտեմբերի 31-ը ՍԴ դատավորները հրաժարական տան մինչեւ պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը, կշարունակեն ստանալ աշխատավարձը, հավելավճարները, կպահպանվեն սոցիալական երաշխիքները։ Իշխանության ընդդիմախոսները այս նախագիծը որակում են գործարք առևտուր կաշառք նախկին իշխանության օրոք ձևավորված ՍԴ կազմին հրաժարականի դիմաց։ Նախարարն ասաց, չի լսել նման որակումների եւ սպասում են կառուցողական առաջարկների։
Ես նման դիտարկումներ չեմ լսել ուղղակիորեն, որ դա որակվում է որևէ մեկի կողմից որպես կաշառք, վաղ կենսաթոշակի սխեմա է առաջարկվում, որը կիրառվել է շատ տարբեր երկրներում, ցանկացած լուծում իր մեջ որոշակի քաղաքական տար է պարունակում, դա չի նշանակում կուսակցական, այլ շատ քաղաքական որոշում, որը բնականաբար չի կարող դուրս գալ իրավական պետության սկզբունքների շրջանակներից եւ դուրս չի գալիս։
Նախագիծը քննադատել են փաստաբաներ, խորհրդանական ընդդիմության առանձին պատգամավորներ։ Նախորդին ազատության հետ հարցազրույցում ոչ բարոյական է որակել նախագծի ուղիղ հասցեատեր ՍԴ անդամ Ալվինա Գյուլումյանը, ասաց, չի պատրաստվում հրաժարական տալ եւ մինչեւ իր պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը չաշխատելով ստանալ անաշխատ գումար։
Ցանկացած պարագայում կենսաթոշակ ստանում է սահմանադրական դատանի դատավորը, մեր առաջարկն է հրաժարականի դեպքում միջև 65 տարեկանը, 65 տարեկանի հարցը կարգավորել, այսինքն ցանկացած դեպքում, եթե դրամաբանությամբ նայենք ուղիղ ձևակերպումը, չեմ տեսա Տիկին Գյուլումյանի, սակայն բնականաբար դատավորը թոշակի գնալուց ստանում է որոշակի վարձատրություն պետության կողմից, պատահական չի, որ կամավորության հիմքով է, հաշվենք առը նաև միեդի իրավական դիրքորոշումը, որ վաղ կենսաթոշակի անցնելու առումով կարևորվում է կամավորը թե պարտադիր։
Սամնադրական դատանի կազմում առկա ճգնաժամի մասին դեռևս 2 ամիս առաջ հայտարարել էր ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանը եւ լուծումներ առաջարկել, որից մեկն էլ հենց սոցիալական երաշխիքներով ՍԴ անդամների հրաժարականն էր։ Խոսքը ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ եւս 6 անդամի հրաժարականի մասին է։ Վահե Գրիգորյանը հիմնավորել էր, թե նրանք դատավորի կարգավիճակ չունեն, լիազորված չեն որոշում ընդունել, եւ այս առումով լեգիտիմության խնդիր կա բարձր դատանի կազմում։ Փաստաբան միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանը չի ընդունում, որ ՍԴ-ում ճգնաժամ կա, իսկ դատավորների հրաժարականի դիմաց փոխհատուցման դրույթում խնդիր չի տեսնում։ Այո, գործարք է, բայց դա իրավաբանության մեջ ընդունված է, ազատության հետ զրույցում ասաց փաստաբանը։
Չեմ համարում դա կաշառք է, դա գործարք է, ստեղծյալ գործարքի ինստիտուտը իրավաբանության մեջ կա, մենք ունենք գործարքի ինստիտուտը, մեղքի ընդունման ինստիտուտն է, քրեական դատավարությունը 2007 թվականին ամրագրվեց, մեր համար տարօրինակ է ընդհանրապես այդ մեղքի ընդունման ինստիտուտը, բայց նա ամրագրվել է բավական լավ գործում է, ասենք դատախազը առաջարկում է մեղադրալին ընդունել իր մեղքը և դրա փոխարեն առաջարկում է արագ դատակնություն։ Հիմա այստեղ տեսնում են գործարք են առաջարկում սահմանական դատային դատավորներին։ Հարցը, ասենք, եթե իրավական դաշտում դիտենք, ոչ թե բարոյական, իրավական դաշտում դա խրախուսական միջոց է, բայց ամբողջ հարցը այն է, որ ինչ նպատակով։ Եթե նպատակը այն է, որ սահմանական դատային դատավորները հեռանան, որտեղ ճգնաժամ է սահմանական դատարանում, ես այսպես ճգնաժամ չեմ տեսնում։
Արա Ղազարյանի մեկնաբանմամբ այս դրույթի շուրջ աղմուկը սահմանադրական դատանի դատավորների նկատմամբ իշխանության կանխակալ վերաբերմունքով է պայմանավորված։
Քաղաքական գործները ճգնաժամ են համարում, այնուհետև քաղաքական մեծամասնությունը միայն ինձ թվում է զուտ քաղաքական նպատակահարմարություն ձեռնելով։ Եթե դա է նպատակը այդ գործարքի առաջարկում, ես գտնում եմ, որ դա օբյեկտիվ անհրաժեշտություն չի բխում, քաղաքական նպատակահարմարություն դա դեռ օբյեկտիվ անհրաժեշտություն չէ։ Ուստի գտնում, որ այս գործարքը կարող է աշխատել, 1-2 հոգի դուրս գան, բայց ընդհանրապես օբյեկտիվ նպատակ չի դա։ Եթե չկա արկադրանք, նշանակում է չկա որևէ խնդիր, բայց գործադիրը բոլոր դեպքերում պետք է շարունակի զսպացում ցուցաբերել, ինչպես վերջին, ասենք, մի 20 օրը։
Նախագծի հանրային քննարկման վերջնաժամկետը օգոստոսի 26-ն է, որից հետո քննարկումները կշարունակվեն խորհրդարանում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խոշոր միջոցների վատման կասկածանքով ձերբակալվել է Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի վարորդը։ Արամ Բարսեղյանին առայժմ մեղադրանք չի առաջադրվել, Աշոտյանը շտապել է հայտարել, որ իր վարորդի ձերբակալությամբ իշխանությունն իրեն է փորձում լրացնել։ Ինչու է իրականում ձերբակալվել նախկին իշխանական կուսակցության առաջնորդներից Արմեն Աշոտյանի վարորդը և ով է նա, Մարինա Խաչատրյանը փորձել պարզել։
Հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող քրեական գործի շրջանակներում
նման եղանակով խոշոր եւ առանձնապես խոշոր չափերի գույքի հապշտակության նոժանդակելու կասկածանքով ձերբակալվել է հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի վարորդ օգնական Արամ Բարսեղյանը։ Վերջինս ըստ ՀԿՑ-ի կասկածվում է այն բանի համար, որ 2009-ից 2016 թվականներին զբաղեցնելով կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի վարորդի այնուհետև օգնականի պաշտոնները, օգտագործելով իր ունեցած ծառայողական դիրքը եւ դրանից բխող ազդեցությունն ու կապերը, 2009-ից 2016 թվականներին Երևանի զբոսաշրջության սպասարկման եւ սննդի արդյունաբերության հայ հունական պետական քոլեջ ՊՕԱԿ-ում ապօրինի ձևակերպվել է որպես պահակ եւ բանվոր։ 2011-ից 2016 թվականներին կրթության եւ գիտության նախարարության Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ ՊՕԱԿ-ում որպես վարորդ։ Իսկ 2016-ի մարտ ամսից Արմեն Աշոտյանի աշխատանքից ազատվելուց հետո վերջինիս միջնորդությամբ 2016-ից 17 թվականներին որպես վարորդ է ձևակերպվել Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան ՊՕԱԿ-ում։ Վերջին հաստատությունից խնդրեցին գրավոր հարցմամբ դիմել իրենց հայ հունական պետական քոլեջից, մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Իսկ Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի տնորենը չձայնագրվելու պայմանով հաստատեց. Բարսեղյանը որպես վարորդ գրանցված է եղել իրենց մոտ, սակայն աշխատանքի չի հաճախել, այլ հարցերի հրաժարվեց պատասխանել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության 2009-2017 թվականների ընթացքում Բարսեղյանը ձևակերպված լինելով վերոնշյալ հաստիկներում որևէ անգամ աշխատանքի չի հաճախել, այլ շարունակել է կատարել Արմեն Աշոտյանի օգնականի եւ վարորդի պարտականությունները։ Ընդհանուր առմամբ ստացել է 8 միլիոն դրամից ավելի գումար, ինչով օժանդակել է պետական բյուջեից տրամադրված միջոցներից հիշյալ ՊՕԱԿ-ների ղեկավարների կողմից խոշոր եւ առանձնապես խոշոր չափերով գումարների վատնմանը։ Թե ինչ քրեական գործի շրջանակներում է անցնում Արամ Բարսեղյանը, արդյոք Արմեն Աշոտյանը ներգրավված է դրանում եւ արդյոք պետությանը հասցված վնասը վերադարձվել է հատուկ քնչական ծառայությունից, դեռևս մանրամասներ չեն ներկայացնում։ Արամ Բարսեղյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Իր պաշտպանյալը կասկածանքի շուրջ դիրքորոշում չի հայտնել»։ Հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրությանն արձագանքելով փաստաբանն ասաց.
«Իրեք Ստալինյան ռեպրեսիաների ժամանակ էլ գրում էին, որ ստեղծում էին կենտրոններ, որ տապալեն սովետական միությունը»։ Հիմա եթե մեկը ասում է, մյուսը գրում է, դա չի նշանակում, որ դա ճշմարտություն է։ Հետո հիշեք, որ նույն հատուկ քնչական ծառայության կոմիս կնված գործերով հիմա եվրոպական դատարանում մարդիկ արդարացվում են, Վճռաբեկ դատարանը բեկանում է, եւ ուստի նախնական հաղորդագրությանը տալ ինչ-որ վերջնական փաստերի նշանակություն չի կարելի։ Դա ընդհանրապես իրենց ենթադրությունն է։
Աթանեսյանը ընդգծում է իրավական դաշտից դուրս է տեսնում այս գործընթացը։
Կարող եմ ընդհանրապես գնահատական տալ, որ դա հապճեպ, ոչ իրավաչափ որոշում է, եւ իրավական դաշտից դուրս են տեսնում ես այս գործընթացը։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը իր վարորդ օգնականի ձերբակալումը բացառապես քաղաքական է համարում։ Այս մասին գրել է Facebook-յան իր էջում, մեջբերում եմ. «Իմ մտերիմ մարդու ձերբակալությունը բացառապես քաղաքական է եւ ուղղակիորեն կապված է իմ անձի հետ։ Իմ հնչեցրած փաստարկված քննադատությանն իշխանությունը պատասխանում է նման ցածր էժան քայլերով, փորձելով ինձ լրացնել իմ մերձավորների նկատմամբ քրեական հետապնդման միջոցով»։ Մեջբերման ավարտը։ Ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը Թևան լուրջը համարում քաղաքական հետապնդման մասին հայտարարությունները, սակայն նկատում է.
Պարոն Աշոտյանը պիտի իմանա, որ հեղափոխության հիմնական նվաճումներից մեկը նաև այն է, որ ինքը բացարձակ իրավունք է ստացել ազատ արտահայտվելու և կարող է ազատորեն օգտվել այդ իրավունքից առանց որևէ ռիսկի կյանքի առողջության և գույքի նկատմամբ։ Այս իմաստով ազատ է արտահայտվել ինչպես կկամենա և հանրությունը ազատ է մեկնաբանել ինչպես կկամենա, մեկը կասի, որ դա մանիպուլյացիա է, մյուսը կասի, որ մարդը շատ մտահոգ է իր նախկին վարորդի և օգնականի համար, քաղաքական հետապնդում է թե ոչ, դա դատարանու վարորդը իր փաստաբաններով կարող է պայքարել իր իրավունքների համար։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Հատուկ քնչական ծառայությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում պետք է համատարած կերպով բացահայտեր նմանատիպ գործերը»։ Առանձնացնում է երկու խնդիր.
Եթե սա իսկապես ուղված է, կարծես թե դրան է ուղված կոռուպցիայի դեմ պայքար է, ապա դա պետք է լինի համատարած, ոչ թե միայն իրենց քննադատողներին, դա մեկ, եւ երկրորդը դա ոնց որ կոչ է եւ այս իշխանություններին, քննադատողներին եւ այս իշխանություններին նույնպես, որ երբ որ դուք քննադատում եք կամ երբ որ դուք ակնկալում եք, որ վաղը ձեզ կքննադատեն, եղեք այնքան մաքուր, որ հետո բարոյական իրավունք ունենաք քննադատելու»։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, ընդամենը երկու շաբաթ մնացել ուսումնական տարվա մեկնարկին միջդեռահայց պատմության դասագրքերի հարցը մնում է օդում կախված։ Կրթական գերատեսչության որոշման պահին դեռևս չի տպագրվել մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների հետ կապված ձևակերպումների պատճառով։ Կրթության նախարարությունը պնդում է, որ նախորդ իշխանության օրոք 2008-ի հետ ընտրական ողբերգական զարգացումները դասագրքերում աղավաղված են ներկայացված։ Այդ մասին պատմող նորեջերի շուրջ էլ մասնագետներն ընդհանուր հայտարարի են գալիս, հանձնաժողովից հակադարձում են կրթության նախարարի այդ պնդմանը։ Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Մասնագետներին չի հաջողվում ընդհանուր հայտարարի գալ դպրոցական դասագրքում 2008-ի մարտյան իրադարձությունների մատուցման շուրջ։ Երկու շաբաթից մեկնարկում է ուսումնական տարին, բայց 9-րդ դասարանի հայոց պատմության վերաշարադրված դասագրքերը դեռևս պատրաստ չեն։ 2019 թվականի փետրվարին նախարարի հրամանով ստեղծվեց հանձնաժողով, որը 3 շաբաթյա ժամկետում պետք է ներկայացներ առաջարկություններ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանն այսօր լրագրողներին փոխանցեց. Ինքը թույլ չի տվել դասագրքերի տպագրումը, քանի դեռ հանձնաժողովը չի եկել որոշակի եզրակացության։
Շատ բարդ քննարկումներ են, հանձնաժողովը չի կարողանում եզրակացության գալ, որոշ մասնագետներ 180 աստիճանով այլ բաներ են գրում այդ նյութերում։
Հանձնաժողովի անդամ Մխիտար Սեբաստացի կրթահամալիրի պատմության ուսուցիչ Վարամ Թոքմաջյանը հակադարձում է նախարարին. Իրենք դեռ մարտ ամսին են ներկայացրել եզրակացությունը 522 առաջարկությամբ։
Իդեպ, որի մեջ գրված է, որ 1991-ից 2016 թվականի իրադարձությունները հանձնաժողովը առաջարկում է վերաշարադրել ամբողջությամբ։ Հիմա այդ ունեցել են իրենք մարտ-ապրիլ ամսին, ես չգիտեմ ինչ են հասել օգոստոս։ Հուլիս ամսին հանձնաժողովին առաջարկել են, որ դասագրքերի հեղինակները փոխել են ինչ-որ բաներ և այլն, խնդրում են կարտացեք, հա, և ներկայացրեք ձեր դիտարկումները։ Նորից հանձնաժողովը պատասխանատվություն է ուղարկել, որ մեր հրամանով նման բան նախատեսված չէ, և մենք մեր առաջարկներն արդեն ներկայացրել ենք, և հանձնաժողովի աշխատանքները ըստ էության ավարտված են։ Սա է եղել ամբողջ պատմությունը։ Ես կարծում եմ, որ խնդիրը այս պատմության մեջ, պրոբլեմի մեջ, դա նախ միջ գերատեսչական և նախար ենթագայության տակ գտնվող օղակների ոչ արդյունավետ աշխատանքն է, և իր կողմից գոնե վատ վերահսկողությունը, որ մենք հասել ենք օգոստոս։
Զանգակի հրատարակած դասագրքի հեղինակներից պատմաբան Էդիկ Գևորքյանն ասում է, իրենք հաշվի են առել առաջարկություններն ու վերաշարադրված տարբերակը ներկայացրել նախարարություն, ինչու գործընթացը առաջ չի գնում, ասել չեն կարող։ Ասում է, ամեն ինչ իրենց սրտով են կարել, նույնիսկ թավշյա հեղափոխության մասին ծավալուն հատված են ներառել պոզիտիվ շարադրանքով։
Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 31-ին Գյումրիից նախաձեռնեց իմ քայլը շարժումը։ Քայլ արա մերժիր, Սերժին Կարքախոսով գիտենք, մենք այս սա էլ նշում ենք անգամ երրորդ նախագահը, երբ ինքը իր հրաժարականի դիմումը ներկայացրեց, կոչով հանդես եկավ և ինքը գրում էր, որ շարժումը է սկսվել, քայլ արա մերժին կոչով, և ինքը չի կարող չլսել կամ չհետևել այդ կոչին։ Սրանք բոլորը փաստաթղթեր են, ճիշտ է թե չէ, մենք մեզանից չենք օրինում, մնացածը չենք անում։ Եվ նշում ենք, որ 14 օրվա ընթացքում հասան մինչև ազատության հրապարակ, և մնացած այն ինչ մեզ հայտնի է։
Իսկ ինչպես է բնութագրվում շարժումը։
Մենք գրել ենք ապրիլյան թավշյա հեղափոխություն, իհարկե թավշյան մենք ճակերտների մեջ ենք վերցրել։
Չի հերկում վիճելի, սակայն մնում է մարտյան դեպքերի նկարագրությունը։ Զանգակ հրատարակչությունը դասագրքերով ապահովում է Հայաստանի դպրոցների շուրջ 30%-ին, իսկ մնացած 70%-ին դասագրքով ապահովում է Մանմարը։ Նկատենք, տարիներ շարունակ քննադատության են ենթարկվել հենց Մանմարի հրատարակած դասագրքի հեղինակ Էդիկ Մինասյանի ձևակերպումը։ Հնչում էին գնահատականներ, թե մարտի 1-ը աղավաղված է պատմության դասագրքում, օրինակ 1996-ի հետընտրական զարգացումների մասին դասագրքում ասվում է, որ հանրահավաքի դուրս են եկել մարտիկ, իսկ 2008-ի համար օգտագործվում է ընտիմության արմատական թևը ձևակերպումը։ Կան նաև վիճելի փաստական տվյալներ, դասագրքի հեղինակները նշում են երկրում արտակարգ դրություն մտցնելու մասին, այնինչ Ռոբերտ Քոչարյանի արտակարգ դրության մասին հրամանը վերաբերում էր միայն Երևան քաղաքին։ Հանձնաժողովի անդամ պատմաբան Վարամ Թոքմաջյանն ասում է, նախարարությունը ի սկզբանե սխալ ճանապարհով է գնացել, երբ ոլորտը 70%-ով մոնոպոլիզացրած հրատարակչության նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու նախաձեռնությամբ հանդես չի եկել։
Հիմա ես հարց եմ տալիս հրապարակային, ինչու օրինակ, հա, 70%-ով ոլորտը մոնոպոլացրած դասագրքային էր խմբագրության ներողություն հրադարակության հետ կապված համապատասխանության չկա հարուցված քրեական գործ։ Այսինքն 5 տարի առաջ այդ դասագիրքը, եթե դու ամեն էջին 2-3 վիպակ ես գտնում, սկսած տեխնիկականից, վերջացրած բովանդակայինից, եթե այն ժամանակվա եւ որոնք ներկայումսել են գործում, որոշ հատվածներում չափորոշչային համապատասխանություն չունի եւ այլն եւ այլն, այդ դասագիրքը ո՞նց է մտա դպրոց։ Ով է պարզելու, ես չէ, ես չպիտի պարզեմ, այդ պարզնախարարություն թող գնա պարզի։
Մանմարի հրատարակած դասագրքի հեղինակ Էդիկ Մինասյանից այսօր մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Միայն կարճ հեռախոսազրույցի ընթացքում հաստատեց, վերաշարադրված տարբերակը նախարարություն ներկայացրել են, այդ թվում մարտյան իրադարձությունների վերաբերյալ, թե վերաշարադրված տարբերակի հետ կապված դժգոհությունները, որոնք են, ասաց ինքը ևս տեղեկություն չունի։ Նախարարը պնդում է, մնացած 38 անուն դասագրքերը արդեն տպագրված են, ասում է, պատմության դասագրքի վիճելի թեմաները ուսումնական ծրագրով ընդգրկված են երկրորդ կիսամյակում։ Հարությունյանը չբացառեց, որ տարեսկզբին աշակերտները կստանան նախկին դասագրքերը և նոր տպագրությունը կբաժանվի միայն ընդհանուր հայտարարի գալուց հետո, երկրորդ կիսամյակում։ Թոքմաջյանը չի կիսում նախարարի այն դիտարկումը, թե խնդրահարույց կետեր ունեցող հատվածները դասավանդվելու են երկրորդ կիսամյակում, և մինչ այդ հնարավոր կլինի վերաշարադրված դասագրքեր տպագրել, ասում է, խնդրահարույց է ամբողջ դասագիրքը, որը սեպտեմբերից բաժանվելու է աշակերտներին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի խումբ արտասահմանցի զբոսաշրջիկներ անհավանական ու հիշարժան պտույտ են անցկացրել Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Հայտնի չէր, ովքեր են զբոսաշրջիկները, բայց նրանց գիդը Հայաստանի վարչապետն էր։ Նիկոլ Փաշինյանը որոշել էր հյուրերին անձամբ պատմել Երևանի մասին և ներկայացնել քաղաքը։ Նրանց հետ ավելի քան մեկ ժամ շրջելով տեսարժան վայրերով, օտարերկրացի հյուրերը այսօր իրենց տպավորություններով Ռոբերտ Զարգարյանի հետ են կիսվել։
Նիդերլանդներից ու Բելգիայից ժամանած զբոսաշրջիկները, որոնց երեք Երևանում որպես զբոսավար ուղեկցեց Նիկոլ Փաշինյանն, ասում են, զարմանքից քարացել էին, երբ տուրիստական ավտոբուսում տեսան անձամբ երկրի վարչապետին։
Առաջին անգամ եմ այստեղ, բայց վերադառնալու եմ ընկերների հետ, անպայման կրկին կգամ։
Հոլանդացի Բեյա Ֆոնկլինս Դունկը պատմեց, թե ինչպես է որոշել գալ Հայաստան։
Քարտեզով նայում էի, շատ երկրներ եմ այցելել, մտածեցի ինչ անեմ, տեսա Հայաստանն ու Վրաստանը, հիմա ես Երջանիկ աղջիկ եմ։
It is a really beautiful country.
I'm lucky.
Culture,
I'm a lucky girl now.
Զբոսաշրջիկների այս խումբը 3 ավտոբուսով տուր էր որոշել անցկացնել։ Նրանք պատկերացում անգամ չունեին, որ իրենց զբոսավարն անձամբ վարչապետն է լինելու։
You did a great job, by the way. Really. Yeah.
Նա փայլուն աշխատանք արեց, անհավատալի էր։
I'm
going to tell about this in Netherlands.
We were surprised.
Դուք պատմելու եք այս ամենի մասին Նիդերլանդներում։
Yes, we do.
I send a lot of people. Մենք ապշած էինք, սիրում եմ այս երկիրը, ամեն օր 100-ից 200 նկար էի ուղարկում այստեղից իմ հայրենակիցներին, հոլանդացիներին զարմացրել է այս երկիրը, շատ գեղեցիկ է, նույնը նաև Բելգիայի համար։ Երևանի կենտրոնում մեկ ժամից ավելի տևած շրջայցից հետո վարչապետը անսպասելիորեն բոլորին հրավիրեց կառավարության շենք, այնտեղ էլ ներկայացրեց իր աշխատավայրը, ինչից հետո գինու հյուրասիրություն եղավ, զբոսաշրջիկներն անգամ նվերներ ստացան։ Հայկական գինի ստացանք, խնդրեմ նայեք, հավանում եք։ Ես հավանում եմ գինին, կոնյակը, լիկյորները, սիրում եմ այս երկիրը, անչափ շատ։
Liquors, wines, brandies. I love this country. Yeah, so much.
Խումն արդեն հասցրել է շրջել Հայաստանով, նրանք եղել են Դիլիջանում, Սևանում, Գորիսում։
We took a bridge and we saw a lot of monasteries. Sorry, I can't tell the name of the monasteries, but every monastery was different.
Շատ եկեղեցիներ տեսանք, դրանցից յուրաքանչյուրը տարբերվում էր մյուսից։ Ես հոլանդիայից տուրիստական խմբեր եմ բերում Հայաստան։ Ձեզ պիտի ասեմ, որ մարդիկ շատ են հավանում, հաջորդ տարի խմբերն ավելի շատ են լինելու։ Բնությունն էլ տեսանք, ամեն ինչ շատ բնական է ու դիպչում է քո սրտին։
What was surprising that everything is very authentic, you know, it's not mass tourism. It's all very natural and it speaks to your heart.
Զբոսաշրջիկների խմբին գրավել է նաև հայկական երաժշտությունը։
Դուդուկը շատ գեղեցիկ է, արցունքներ են գալիս։
Ընդամենը 5 տարում Հայաստանը թոբ երկիր է դառնալու անպայման։ Ամենալավ բաներն եմ մաղթում ձեզ։ Հաջողություն։
We want to show something. Look, we have already Armenian fans.
Those are beautiful.
We admire the way
Շատ հաճելի է տեսնել, թե ինչպես է ձեր վարչապետը երիտասարդներին տեղ տալիս եւ որքան սիրված է ժողովրդի կողմից։
Հաշմել տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ նկատում են անշարժ գույքի շուկայի նկատմամբ աննախադեպ մեծ հետաքրքրություն է առաջացել, այդ թվում մոտարերկրյա քաղաքացիների մոտ։ Մեծ պահանջարկ ունի հատկապես պատմական կենտրոն, ովքեր են Գյումրիում տարած գնում եւ ինչ նպատակով տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կազմանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրի անշարժ գույքի շուկան այս տարի աննախադեպ ակտիվացել է արկու վաճառքի գործարքների զգալի աճ է գրանցվել։ Ընդգծում է անշարժ գույքի Ագեստեյթ գործակալության տնօրեն Արարատ Պապոյանը։
Ընդ որում շոշափելի քանակական տվյալներով, ասենք ոչ թե 0.5 մի քանի տոկոսով, այլ 5-10-12% տարբերակով էլի։ Իհարկե գույքի տեսակից է կախված։
Մի հետաքրքիր միտում է նկատվում Գյումրի անշարժ գույքի շուկայի նկատմամբ սկսել են հետաքրքրություն ցուցաբերել օտարերկրյա քաղաքացիները։
Օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից գնված գույքը տոգոսային քանակով Գյումրիում բավականին բարձր է հանրապետությունում համատած մյուս մարզերի հետ, ինչ տեսակետից ասենք, բայց եթե նայում ենք օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից գնված գույքի քանակների մեջ, Երևանը բնականաբար առաջատարն է մարզերի մեջ, այդտեղ Գյումրին Երևանից հետո Կոտայքի մարզն է բավական ակտիվ, Արարատի մարզ, Արմավիրի մարզ եւ յուրաքանչյուրը մեզ հաջորդը Շիրակի մարզն է Գյումրին, այսինքն մարզը եւ քաղաքը օտարերկրյա գնորդների համար դարձել է հրաբուրիչ եւ ներդրումային տեսակետից եւ ապրելու պայմանների տեսակետից դա շատ ողջունելի է, որտեղ առաջներում 2 տարի առաջ մենք բավականին հետևում ենք, հիմա մի 7-8 տեղ առաջ ենք գնացել էլի։
Անշարժ գույքի օտարերկրյա գնորդները հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունից են, երբեմն Եվրոպայից։ Արարատ Պապոյանն ասում է, նրանց մեջ կան մարդիկ, ովքեր առհասարակ որևէ կապ չունեն Հայաստանի ու Գյումրիի հետ։ Իսկ ինչ անշարժ գույք են ձեռբերում եւ քաղաքի որ հատվածում։
Հիմնականում գնվող հատվածների մեջ մտնում է պատմական հին Գյումրի կենտրոնը, բիզնեսի օբյեկտ ներկայացնող օբյեկտները, հասարակական նշանակությամբ խանութներ եւ նաեւ բնակելի տները մոտ կենտրոնական հատվածին, էլի օտարերկրյա գնորդի աչքերով մեր մարզը ու մեր քաղաքը դարձել է գրավիչ հրապուրիչ ավելի։ Դա շատ կարևոր ցուցանիշ է։
Արդյոք պահանջարկն է պատճառը, որ Գյումրիի պատմական միջուկում անշարժ գույքի գները մի քանի անգամ բարձրացել են։ Պապոյանն ասում է, այդ շենքերի արժեքը պայմանավորված է զուտ տեղանքով։
Ասենք իրանց շուկայական արժեքը պետք է մոտավորապես 70,000-ից 80,000 դրամի սահմաններում լիներ նմանատիպ տեխնիկական վիճակում գտնվելու դեպքում, բայց իրանք կենտրոնում հայտնվելու պատճառով իրանց շուկայական արժեքը տատանվում է մոտավորապես 200-250,000 դրամի սահմաններում, այսինքն ինքը տեխնիկապես իրավորական բնտագրերով պետք է լիներ 70-80,000 դրամ, բայց զուտ տեղով պայմանավորված արժեքը ավելանում է մոտավորապես 200-250,000 դրամ է դառնում։ Դա հենց տեղով այս նոր ձևավորվող միջավայրով պայմանավորված գործոնն է։
Քաղաքի այլ հատվածներում անշարժ գույքի գների աճ կա, բայց շատ քիչ։
Կադաստրի միջին վերլուծության արդյունքում մոտավորապես 90-100,000 դրամի սահմաններում է միջին 1 քառակուսի մետրը միջին վիճակի բնակարանի համար։
Անշարժ գույքի շուկայում նկատվող մի երևույթ էլ ներկայացրեց Արարատ Պապոյանը։
Նոր երևույթ է ամբողջի մեջ ձևավորվել, եկամուտ բերող տներ է ձևանվանենք, այսինքն այն բնակելի տները, որոնք կարող են ինչ-որ ձևով եկամուտ բերելու օբյեկտ դառնալ, այսինքն հյուրատուն կամ նմանատիպ այլ նպատակային նշանակությամբ օգտագործելու հնարավորություն ունենան, ձևավորվել է նոր նմանատիպ գույքերի շուկա, Այսքան առաջ, եթե կենտրոնական հատվածում տունը 5 տուն էր ու նայում են որպես քայքայված ֆիզիկապես մաշված 5 տան, հիմա այդ տանը նայում են, թե ինքը կարող է որպես եկամուտ բերելու օբյեկտ դառնալ, առանց տան տեխնիկական վիճակը այդպես էականորեն հաշվի առնելու։ Ու իրանց մոտ նոր գնային դաշտ է ձևավորվել, արդեն իրանք լինելով բնակելի տուն, որպես արժեք շուկայում առաջ են ներկայացում է որպես եկամուտ բերելու հնարավորություն ունեցող բնակելի տուն։
Գյումրիում արշար գույքի արկու վաճառքի ցուցիչով էլ ակնհայտ է դառնում, որ հետաքրքրությունը պատմական կենտրոնի նկատմամբ մեծանում է։ Վերջին տարիներին այնտեղ մի քանի փողոցներ են հիմնանորոգվել, հյուրատներ ու սրճարաններ են բացվել։ Սաթենիկ Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ֆուտբոլասերները տոնում են Արարատ Արմենիայի հաղթանակը, որով Երևանյան ակումբը ճանապարհ բացեց դեպի UEFA-ի Եվրոպայի լիգայի փլեյ-օֆ, հաջողության դեպքում ակումբը կարող է խմբային փուլ դուրս գալ։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
3 Արարատ Արմենիան Թբիլիսիում տեղի ունեցած Սաբուրթալոյի դարպասը 2 անպատասխան գնդակ ուղարկելով պատմական հաջողության հասավ։ 2 խաղերի արդյունքում 3-2 Երևանյան ակումբի օգտին եւ Վարդան Մինասյանի գլխավորած թիմը Եվրոպա լիգայի փլեյ-օֆում է։ Արդեն հաջորդ շաբաթ Playoff փուլի շրջանակում Արարատ Արմենիան կընդունի Լյուքսեմբուրգի չեմպիոն Դուդերանժին, որի արգելքն էլ հաղթահարելու դեպքում հայկական ակումբը կխաղա արդեն խմբային մրցաշարում, ինչը տարիներ առաջ անիրականանալի երազանք էր հայ երկրպագուների համար։ Թբիլիսյան դիմակայության ընթացքն այսպիսին էր. Նախաղի 10-րդ րոպեին եզրից ստացած փոխանցումից հետո հաշիվը բացեց հայկական ակումբի ռուս հարձակվող Անտոն Կոբյալկոն, դե իսկ արդեն երկրորդ կեսի ընթացքում դաշտ փոխարինման մտած Պետրոս Ավետիսյանը 67-րդ րոպեին հստակ իրացնելով մրցակցի դարպասի նշանակված 11 մետրանոցը կրկնապատկեց իր թիմի առավելությունը։ Հանդիպումից հետո ակումբի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը հայտնեց իր տղաները տակտիկապես ճիշտ ֆուտբոլ խաղացին։
Երկու խաղակեսում էլ պահել բարձր տեմպը, ճիշտ է, վերջում մեր վրա ճնշումը մի քիչ մեծացավ, բայց դա բնական էր։ Ընկավացուկ չէ, մեր փոփոխությունով մի քիչ այդ ճնշումը թուլացնել։
Հայկական ակումբը տուն վերադառնալու ճամփան բռնեց այսօր առավոտյան Բագրատաշենի անցակետում նրանց աղուհացով դիմավորեցին։ Արդեն Երևանում դիմակայության հաղթական գոլի հեղինակ Պետրոս Ավետիսյանը Ազատության հետ կիսվեց տպավորություններով։
Ատլախ տպավորություններ են խաղից, հաղթական տպավորություններ են։ Վրաստան էին գնացել հաղթելու համար, հաջորդ փուլ դուրս գալու, և շատ ուրախ ենք, որ կարողացանք հասնել դրան։ Գոլի հեղինակ դարձա, շատ ուրախ եմ դրա համար, որ հետո պարզվեց, որ հաղթական է։ Մեզ 2 գոլ էր պետք հաղթելու համար, և շատ ուրախ եմ, որ կարողացանք թիմի առջև դրված խնդիրը լուծել։
Չնայած իրենց պատմական հաջողությանը, տղաներն իրենց հաղթանակը արտառոց կերպով չեն նշել, պարզապես ողջ թիմով ընտրել են։ Երիտասարդ ֆուտբոլիստն իրենց հաջորդ մրցակցի Լյուքսեմբուրգի Դուդելանժի մասին առայժմ ոչինչ չի կարող ասել։
Երկրորդ օրն է, որ հաղթել ենք, 3 ենք հաղթել, դեռ ոչ մի գաղափար չունենք, թե ինչ թիմ է լինելու, բայց մարզչական շտաբը մեզ կներկայացնի, դեռ ժամանակ ունենք, և կվերլուծենք նրանց ուժեղ և թույլ կողմերը, և կպատրաստվենք արդեն այդ հանդիպմանը։
Արարատ Արմենիա ֆուտբոլային ակումբի տնօրեն Պողոս Գալստյանն էլ Ազատության հետ զրույցում թիմին շնորհակալություն հայտնեց ու ասաց՝ մեծ գործ են արել։
Իրենք արեցին, ուրեմն կարելի ասել անհնարինը, որովհետև հայկական ակումբների մեջ սա առաջին դեպքն է, որ մենք անցնում ենք արդեն
Պողոսյանի խոսքով հիմա պատրաստվելու են Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության առաջիկա խաղին, որից հետո կկենտրոնանան Դուդելանժի հետ կարևոր հանդիպման վրա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջև մեր միջազգային անդրադարձը Մոսկվան հերթական աղմկահարույց որոշումն է ընդունել այս անգամ խորհուրդ տալով ռուսաստանցի գիտնականներին սահմանափակել շփումները արտասահմանյան գործընկերների հետ։ Արևմտյան մամուլը նկատում է, ռուսաստանի իշխանությունն այդ քայլերով ինքնըստինքյան վերականգնում է երկաթե վարակույրը։ Հեղինե Բունյատյանը մարամասնում։
Ռուսաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը նոր հրաման է արձակել, որի նպատակն է սահմանափակել ռուս գիտնականների շփումները արտասահմանցի գործընկերների հետ։ Որոշման տեքստը հրապարակվել է գիտական ոլորտին նվիրված Տրոյցկի վարիանտ ինտերնետային պարբերականում։ Ըստ այդմ նախարարությունը խորհուրդ է տալիս ռուսգիտնականներին մեկուսի հանդիպումներ չունենալ օտարերկրյա գործընկերների հետ, նրանց այցերը նախապես համաձայնեցնել Ռուսաստանի կառավարության հետ, բացի այդ արգել է օտարերկրացիներին բջջային հեռախոս կամ տեսանկարանող սարքեր գործածել ռուսական գիտական հաստատությունների տարածքում։ Հրամանը ըստ հրապարակումների ստորագրվել է փետրվարի 11-ին և ամիսներ անց հուլիսին միայն ուղարկվել նախարարության նառընթեր կազմակերպություններ ու կառույցներ։ Փաստաթղթի համաձայն նախարարությունն ու պահանջում է օտարերկրագիտնականների հետ ցանկացած հանդիպումից 5 օր առաջ այդ մասին տեղյակ պահել կառավարությանը, ստանալ վերադասի համաձայնությունը, իսկ հանդիպումից հետո էլ դրա մասին հատուկ հաշվետվություն ներկայացնել, որը հաստատված կլինի կլոր կնիքով։ Ընդ որում հատուկ նշվում է, որ ցանկացած հանդիպման պետք է ներկա լինեն ռուսական կողմի առնվազն 2 ներկայացուցիչներ։ Սրանք անհեթեթություններ են եւ չփաստարկված սահմանափակումներ, որոնք կարող են ստվերել մեր երկրի համբավն ու խոչընդոտել գիտատեխնիկական զարգացմանը, հայտարարել է տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ալեքսանդր Ֆրատկովը։ Գիտական մի շարք աշխատությունների հեղինակը բացնամակ է հրապարակել փաստելով. «Ամենապարզ օրինակներն անգամ ապացուցում են այս պահանջների անհնարինությունն ու անիմաստությունը»։ Հիմա ինչ է, դրսի գործընկերներին էլեկտրոնային նամակ գրելիս կամ նրանց հետ զրուցելիս պետք է ղեկավարության համաձայնությունը ստանանք։ Իսկ ինչ անենք, եթե միջազգային կոնֆերանս ենք կազմակերպում, օտարերկրյա բոլոր մասնակիցներից դրան մոտ հավաքենք նրանց ժամացույցները, բջջային հեռախոսներն ու պլանշետները»։ Տարակուսում է ռուս գիտնականը փաստելով, անհեթեթ այդ հրամանը հակասում է նախարարության կանոնադրությանը, ըստ որի այն չի կարող որոշումներ ընդունել, որոնք սահմանափակում են քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները։ Նորամուծությանը արձագանքել են նաև այլ գիտնականներ, զուգահեռներ տանելով այդ փաստաթղթի և սովետական գրաքննության միջև։ «Պահանջում ենք վերանայել այս անմիտ որոշումը», հայտարարել են ռուս գիտնականները, կոչանելով պատժել որոշման հեղինակներին։ Ռուսաստանի կրթության և գիտության նախարարությունն առայժմ այս կոչերին չի արձագանքել, նաև չի պարզաբանել, ինչու է նման հրաման արձակել։
Հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Թարությունյանը։
Լրագիրը ըմբռնում է, ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են Տավուշի մարզի հետ սահմանային հատվածներում փոխհրաձգության և որոշակի դիրքեր վերահսկողության տակ վերցնելու մասին։ Հայկական կողմը չի հերքում հակառակորդի տեղաշարժերն առաջնագծում, բայց հայտարարում է, որ դա սովորական տեղաշարժ է սեփական տարածքում։ Հայտնել են նաև մեկ հայ վիրավոր զինծառայողի մասին։ Ինչով է պայմանավորված ադրբեջանական զորքերի հերթական ակտիվացումը, հարցնում է լրագիրն ու շարունակում. Երեք տեղեկություն է հրապարակվել Նախիջևանում հրետանու մարտական պատրաստվածության ստուգումների մասին։ Դրանից մի օր առաջ էլ Ադրբեջանը հայտարարել էր հայ զինծառայողի գերեվարման մասին։ Այս ամենը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Հայաստանում էր Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Երևանում բանակցությունների ժամանակ Պատրուշևը քննարկել է երրորդ երկրներին սպառազինության վաճառքի կանոնակարգման հարցը։ Այլ խոսքով, Երևանը հերթական անգամ Մոսկվայի առաջ դրել է Ադրբեջանին զենքի վաճառքի հարցը և Մոսկվան հերթական անգամ խոստացել է կանոնակարգել։ Լրագիրն ամփոփում է, ինժեներական աշխատանքների ժամանակ դժվար է խուսափել բախումներից, բայց պետք է ենթադրել, որ երկու կողմն էլ մի նպատակով են անում այդ աշխատանքները՝ ամրապնդել գործող սահմանը։ Առավոտը գրում է, նկատելի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է հոկտեմբերին Երևանում կայանալիք Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին աշխուժություն հաղորդել։ Այդ մասին վկայեց նրա հայտնած տեղեկությունը, թե Սինգապուրի վարչապետը պատրաստ է մասնակցել Երևանում կայանալիք բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին և որ նա հրավիրել է Իրանի նախագահին մասնակցելու նույն միջոցառմանը։ Երևանում նշյալ հավաքը առավել ներկայացուցչական անցկացնելու առումով Փաշինյանը ձգտումը հասկանալի է, մնում է սպասել, թե ռուսական կողմը ինչպես կարձագանքի պաշտոնական Երևանի ձգտումներին, գրում է Առավոտը։ Հրապարակը գրում է, թեև պատգամավորների արձակուրդը կավարտվի օգոստոսի 23-ին, բայց մոտ մեկ շաբաթ է նրանցից շատերը խորհրդարան են գալիս, նրանց թե ժաշուն է սպասվում։ Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ճանապարհային քարտեզի շրջանակներում մի քանի տասնյակ նախագծեր պետք է մշակեն ու ընդունեն։ Առանցքայիններից են ոստիկանության մասին օրենքում փոփոխությունները, ըստ որի մինչև 2019 թվականի վերջը նախատեսված են նոր մոդելի ոստիկանություն ստեղծել։ Պարեկային ոստիկանություն, շարժական շուրջօրյա պարեկային միասնական ստորաբաժանում, գրում է հրապարակը։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
հասկացի, որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, իսկ մեր լրատվությանը մշտապես կարող եք հետևել ազատության կայքեջում, YouTube-յան և Facebook-յան մեր էջերում և YouCom-ի հեռուստացանցում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։